რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ეს არის გადაცემა სარკმელი ლიტერატურაში. მე მწერალი და ჟურნალისტი ნინო ქუთათელაძე გახლავართ. დღეს მინდა რუსული სიმბოლიზმის უბრწყინვალეს წარმომადგენელზე, კონსტანტინე ბალმონტზე გესაუბროთ. და გესაუბროთ იმიტომ, რომ ფიქრობ, არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ არც ერთ სხვა ქვეყანაში პოეტს არ სწოდნია იმდენი უცხო ენა, რამდენიც ბალმონტს. მან იცოდა ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, იტალიური, პოლონური, ლიტვური, ჩეხური, სერბიული, ბულგარული, ნორვეგიული, დანიური, შვედური. იცოდა აგრეთვე შედარებით სუსტად ქართული, იაპონური, სანსკრიტი, პორტუგალიური, ბასკური და სხვა ენების სულ 32 ენა. ის მთარგმნელი შეურაცხყოფად თვლიდა წკარედიდან ლექსის თარგმნას. ბალმონტმა სპეციალურად დაიქირავა ქართული ენის მასწავლებელი, ქალბატონი მარგარიტა დონდუა, რათა ორიგინალიდან ეთარგმნა ვეფხისტყაოსანი. და მიუხედავად იმისა, რომ ბალმონტი დანიის ტახტის მემკვიდრეთა შთამომავალი იყო, ის რუსი პოეტი გახლდათ და ამას ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ლექსით მოწმობს. სამწუხაროდ ეს ლექსი ქართულად თარგმნილი არ არის. Я был в России, грачи кричали. Весна дышала в мое лицо. Зачем так много в тебе печали? Нас обвенчали, храни кольцо. Я был повсюду, опять в России, опять тоскую и снова нем. Поля седые, поля родные, я к вам вернулся. Зачем? Зачем? Кто хочет жертвы, ее несу я. Кто хочет крови, мою пролей. Но дай мне счастье и поцелуя. Хоть на мгновение, лишь с ней, с моей. Ратом даубрундио ეკითხება ის თავის სამშობლოს, სადაც დაიბადა და გაიზარდა. ის ხომ ორჯერ გაასახლეს ქვეყნიდან, ერთხელ 1905-დან 1913 წლამდე, მეორედ 1921 წელს კი ემიგრაციაში წავიდა და 42 წლის გაზაფხულზე პარიზის მახლობლად გარდაიცვალა. ის ვერაფრით ეგუებოდა რევოლუციას, ძალმომრეობასა და ქვეყნის სულიერ დაცემას, სწორედ ამის შედეგია მისი გულის მომკვლელის ტრიქონებით. არსებობს ერთი უნიკალური ფოტო, რომელზეც ასახულია ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები. იქვე ქვაზე განმარტოებით ჩამომჯდარა კონსტანტინე ბალმუტი და გამალებით წერს. რატომღაც მგონია, რომ ის ამ დროს სწორედ რუსთაველს უკირკიტებდა. რუსთველის პოეზიას ბალმონტი ადარებდა დანტეს, პეტრარკას და მიქელანჯელოს შემოქმედებას. ბალმონტისათვის ვეფხისტყაოსანი უწინარეს ყოვლისა სიყვარულის ჰიმნი იყო. მას უყვარდა რუსთაველი როგორც სამყაროს მათაყვანებელი, რომლის ღმერთი იყო მზე, სიცოცხლე და სიკეთისთვის ბრძოლა. ბალმონტი ცეცფოდა ყოველივე ამას და გაურბოდა სიძულვილს. ის ამ პოემას უწოდებდა სიყვარულის ცისარტყელას, ზეცისა და მიწის შემაერთებელ ცეცხლოვან ხიდს. ოლივერ უორდროპთან გემზე შემთხვევით მას შეხვედრამ განაპირობა მისი დაინტერესება რუსთველის ქმნილებით. ოლივერმა მას წიგნი გადასცა და შემდეგ დიდხანს ისაუბრა ქართულ კულტურასა და ხელოვნებაზე. იმდენად დიდი აღმოჩნდა ბალმუტის დაინტერესება რუსთველით, რომ მან რუს მკითხველს გაზეთ რუსკოე სლოვოს მეშვეობით გაუზიარა თავისი აღფრთოვანება. გაზეთმა თემმა კი გადმობეჭდა მისი წერილი. ეს ის პერიოდია, როცა რუსეთი ჯერ კიდევ მონარქისტული ქვეყანაა, საქართველო კი რუსეთის დაბნეული განაპირა მხარე. 1913 წელს პარიზული ემიგრაციის დროს მასთან სპეციალურად ჩადის პაოლო იაშვილი და ჩააქვს, როგორც ბალმონტის ქალიშვილი ამბობს, მოზრდილი, ტყავში ჩასმული, ზიჩის დიდებული გრავიურებით დასურათებული წიგნი. ბალმონტი საქართველოს სამჯერ სტუმრობდა. პირველად 1914 წელს ჩამოვიდა. რა თქმა უნდა, საზოგადოების წინაშე იმჯერად თარგმანებით ვერ წარდგებოდა. ის გაუფრთხილებლად მოულოდნელად ჩამოსულა თბილისში. გაზეთის ერთ-ერთ ექსპედიტორს გიორგი პეტრიაშვილს უცნია და ყველასთვის შეუტყობინებია. ორ დღეში კი მის პატივსაცემად საზეიმო საღამო ჩაუტარებია წერაკითხვის გამავრცელებელ და თეატრალურ ფილარმონიულ საზოგადოებებს. საღამოზე პირველად მას დიდი აკაკი მიესალმა. როცა ჩვენმა წინაპრებმა მოგიწვიეს თქვენ, რუსები, აღნიშნა აკაკიმ, მაშინ ჩვენ შთამომავლობას ანდერძად დაგვიბარეს, არ დავივიწყოთ სტუმართ მოყვარეობა. გვიყვარდეს ისინი, ვიმეგობროთ მათთან და განუყოფლად ვიაროთ ერთი გზით. მაგრამ ეს არ სრულდება, იმიტომ რომ განსხვავებულად ესმით მისი აზრი. ერთი მხარე ფიქრობს, რომ სიყვარულის, ძმობისა და ერთობისათვის საჭიროა გული. მეორე კი ფიქრობს მხოლოდ ძალა. მადლობა ღმერთს, ახლა მომრავლნენ ახალი ადამიანები, რომლებიც გვპირდებიან გაზაფხულს, რომელიც ეკლებს კი არა, ყვავილებს მოგვიტანს. ერთ მათგანს ჩვენ ხედავთ დღეს ჩვენ შორის, უაღრესად სიმპათიურ, ინტელიგენტსა და გამოჩენილ პოეტს კონსტანტინე დიმიტრისძე ბალმონტს. ამ საღამოზე უამრავი ლამაზი სიტყვა ითქვა ბალმონტის პოეზიის და თვითონ ბალმონტის მისამართით. მეორედ ბალმონტი საქართველოს 1915 წელს სტუმრობდა. მართალია ის ისევ გაზაფხულზე აპირებდა ჩამოსვლას, როგორც პირველად, იმიტომ რომ გაზაფხული მისთვის განსაკუთრებული დრო იყო, განსაკუთრებული სეზონი გახლდათ. მაგრამ ოქტომბერში ჩამობრძანდა. მოგახსენებათ, საქართველოში ოქტომბერიც მშვენიერი, ნათელი თვეა და აქაურმა მასპინძლებმა მოატარეს ის საქართველოს თბილისის ღირსშესანიშნავი ადგილები, ყავდათ ქუთაისში. სწორედ მაშინ გადაიღეს ის უნიკალური ფოტო, რომელზედაც გადაცემის დასაწყისში გესაუბრეთ. მისი მეგობრობა პაოლო იაშვილთან განსაკუთრებულია. მისი წერილები პაოლოსა და ტიციანთან მის დიდ სიყვარულზე და გაგებაზე მოქმედებს. სხვათაშორის უნდა ითქვას, რომ ბალმონტი ქართული შესწავლას დიდი მონდომებით შეუდგა. ის სწავლობდა არამხოლოდ ენას, არამედ კულტურას, ხელოვნებას, ხუროთმოძღვრებას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, რათა ზუსტად აესახა ის ეპოქა, ის დრო, რომელსაც ეხებოდა რუსთველი თავის პოემაში.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
თანამედროვე გაგებით ბალმონტი მეტად პოეტურად, ზედმეტად მუსიკალურად თარგმნის ვეფხისტყაოსანს. ეს გასაკვირიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მისთვის მუსიკა განსაკუთრებული ფენომენი იყო. შემთხვევით არ უთქვამთ, მოცარტი ეს მუსიკის გოეთია, ხოლო ბალმონტი რუსული პოეზიის პაგანინია. დიახ, ალბათ ეს ასია. ამიტომ ის ბგერას, სიტყვას, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა და თქვენ ალბათ ამას ჩემს მიერ უკვე წაკითხული ლექსიდანაც მიხვდით. აი როგორ ჟღერს ვეფხისტყაოსნის პირველი სტრიქონები რუსულად. გახსოვთ ალბათ, რომელმან შექმნა სამყარო. Ай столе дестрикунები. Он что создал свод небесный. Он что властно властью чудесной людям дух дал бестелесный, этот мир дал. В удел мы владеем беспредельным, многоразным, в разном цельным. Каждый царь наш в лике дельном, лик его сред царских дел.
Ак, албат михвдит, როგორ აქვს ეს თარგმნილი, იმიტომ რომ ძირითადად რამდენიმე ბგერაზეა განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილებული და ამდენად ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ეს თარგმანი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს ვერსია, ბალმონტისეული ვერსია ვეფხისტყაოსნისა
შედარებით ნაკლებად გულისხმობს იმ ნაკლებად მოიცავს იმ სიბრძნისეულ იმ გონისმიერ მომენტებს, რასაც დაუშვათ სხვა თარგმანები, თუნდაც იგივე ზაბოლოცკის ან ну, სხვა რუსული თარგმანები, უფრო სწორად. ვეფხისტყაოსნის მაჟორული და მინორული ტონალობა მისი შინაარსითა განპირობებული, ამბობდა ბალმონტი. პოემის ჰანგი მის აზრს გამოხატავს. სიტყვაც ამიტომ არის ძლიერი და შტამბეჭდავი. ბეთჰოვენის აზრით მუსიკამ ცეცხლი უნდა გამოკვესოს ადამიანთა გულიდან. რუსთაველის პოეზია იგივე გააკეთა სიტყვით. ამიტომაც უხაროდათ ქართველებს ბალმონტის რუსთაველთან დაწყვილება. მისნიჩი მზის ყველაზე მეტ სხივს ხედავდნენ, მის ლექსში ყველაზე მეტ ჰარმონიას. ბალმონტის თვალწინ იდო რუსთაველის პოემის გულგადახსნელი სიბრძე და სილამაზე, რომელიც დაუსრულებლად აღტაცებას მოითხოვდა. ბალმონტი ისეთი ძალვით ეხებოდა ამ წიგნის ფურცლებს და ყდას, როგორც მკერცსა და ბეჭებს მარადიული ადამიანისას. შევხარი მას, როგორც გონიერს, წერს ბალმონტი რუსთაველის პოემის შესახებ და მივიალერსე ხელით. დიახ, ისე ალერსებოდა ყოველ სტრიქონს, ყოველ ბგერას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი მიმოწერა, მისი კითხვები, მისი გაგება რუსთველისა. სწორედ ამიტომ ის ხშირად წერდა წერილებს პაულოსსა და ტიციანს. ეკითხებოდა უკვე გაგებული ნასწავლი იმ ფრაზის ზუსტ აღქმას და ამის შემდეგ, მხოლოდ ამის შემდეგ რედაქტირებულ თარგმანს სტამბავდა ხოლმე. ქართველი ხალხი არასდროს დაივიწყებს დიდი რუსი პოეტის კეთილშობილურ ღვაწლსა და ამაკს. მას განსაკუთრებული მეგობრობა აკავშირებდა აგრეთვე თავის მასპინძელ ოჯახთან. ეს იყო ოჯახი ქალბატონი თამარ ყანჩელისა, რომელშიც მეორე და მესამე ჩამოსვლის დროს ჩერდებოდა ხოლმე ბალმონტი. ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია მისი წერილები შემოგთავაზოთ, მაგრამ ყველაზე უკეთ მის შესახებ ალბათ მისი ქალიშვილის ფრაზები მიგვანიშნებს, რაოდენ დიდი იყო ამ ოჯახის, თვითონ კონსტანტინე ბალმუტის სიყვარული რუსთველისადმი, საერთოდ საქართველოსადმი. მე დავწმუნდი ყველა მის ნათქვამში, აღნიშნა ნინო ბრუნიმ. ეს მისი ქალიშვილი გახლდათ, როცა თვით ჩამოვედი საქართველოში და ეს ხალხი გავიცანი. თბილისის ნახვის შემდეგ ჩემი ოცნება იყო ქუთაისში მოხვედრილიყავი და ეს ნატრა 1967 წლის ოქტომბერში ამისრულდა. ვიყავი ქუთაისის მწერალთა სახლში, ვნახე რიონი, ბაგრატის ტაძარი. ეს ყველაფერი სიზმარი ხომ არ მეგონებოდა. ტაძრის კედლებს ერთგან მწვანე ხავსი შევაცალე და მოსკოვში თან წავიღე. აი ასეთი სიყვარული დატოვა კონსტანტინე ბალმონტმა. არა მარტო რუსი მკითხველის გულში, არამედ თავის ოჯახშიც.